Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje laidoje žinios iš Vatikano. Penktadienį bus paskelbta Šventojo tėvo Pranciškaus enciklika Lumen Fidei. Šventasis tėvas lankysis Lampedūzos saloje. Kitos naujienos ir pokalbis su Lietuvos ambasadore prie Šventojo sosto Irena Vaišvilaitė Lietuvai Liepos 1-ąją pradedant pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai. Penktadienį bus paskelbta Šventojo tėvo Pranciškaus enciklika Lumen Fidei – tikėjimo šviesa. Ta pačia Liepos 5-ąją Vatikane įvyks enciklikos pristatymas. Ją pristatys vyskupų kongregacijos prefektas kardinolas Mark Welle, tikėjimo kongregacijos prefektas arkivyskupas Gerhard Ludwig Müller ir naujojo evangelizavimo popiežiškosios tarybos pirmininkas arkivyskupas Salvatore Fisichella. Enciklikos pristatymo spaudos konferencija įvyks Šventojo sosto spaudos salėje. Pirmadienio Liepos 8-osios rytą rengiamas Šventojo tėvo Pranciškaus vizitas Lampedūzos saloje. Šventojo sosto spaudos salės komunikate pažymima, jog Pranciškus giliai sukrėstas neseniai paskendusio laivo, kuriuo keliavo migrantai iš Afrikos, tai buvo paskutinis iš serijos kitų panašių tragedijų, trokšta pasimelsti už žuvusiosius jūroje, aplankyti tuos, kurie išsigelbėjo, kitus saloje esančius pabėgėlius, padrasinti salos gyventojus bei priminti visų atsakomybę už ypatingą nedalę patiriančius brolius ir seseris. Kelionėje dėl specifinių jos aplinkybių bus stengiamasi prisilaikyti kuo didesnio diskretiškumo, taip pat regionų vyskupų bei civilinės valdžios atstovų atžvilgių, sakoma pirmadienį paskelbtame komunikate. Šventojo tėvo planuojama kelionė į Lampedūzos salą pirmadienį Liepos 8 dieną prasidės 8 valandą ryto Romos Čempino oro uoste ir pasibaigs tą pačią dieną prieš 14 valandą. Lėktuvas, kuriuo skris šventasis tėvas, nutups Lampedūzos oro uoste 8:45. Oro uoste jį pasitiks Agrigento arkivyskupas Francesco Montenegro ir Lampedūzos merė Giuseppina Nicolini. Atvažiavęs automobiliu į Cala Pisana, šventasis tėvas persės į laivą, kuriuo išplauks į Lampedūzos uostą. Šventąjį tėvą savo valtimis lydės vietiniai žvejai. Pakeliui Pranciškus į jūrą nuleis vainiką paskendusiųjų atminimui. 9:30 į krantą išlipusį šventąjį tėvą pasitiks imigrantai. Iš jūrų uosto Pranciškus nuvyks į areną sporto aikštę salyną vietovėje, kur aukos šventasis mišes. Po mišių Pranciškus lankysis Šventojo Gerlando parapijoje, atsisveikinęs su parapijiečiais, be 9:15 automobiliu išvyks į Lampedūzos oro uostą, persės į lėktuvą ir sugrįš į Vatikaną. 11-ame amžiuje gyvenęs šventasis Gerlandas iš Agrigento yra Lampedūzos salos dangiškasis globėjas. Sekmadienio vidudienį šventasis tėvas vadovavo viešpaties angelo maldos susitikimui Šventojo Petro aikštėje. Pranciškus savo kalboje prieš maldą priminė mišių evangelijos skaitinį apie Jėzaus išvykimą į Jeruzalę. Tai buvo labai svarbus įvykis Kristaus gyvenime. Jėzus keliavo paskutinėms savo velykoms į Jeruzalę, kur turėjo mirti ir prisikelti, įgyvendindamas žmonijos išganimo misiją. Jėzus pirma pasiuntė mokinius, kad paruoštų jam buveinę. Tačiau nieko nepriverčiant, nes Jėzus niekuomet neverčia. Jėzus yra nuolankus, jis kviečia. Jei nori, ateik, nuolankiai ragina Jėzus. jis visuomet tik kviečia, niekuomet neprimeta.
E Gesù era libero. In quella decisione era libero.
Be to, Jėzus buvo laisvas. Savo apsisprendime jis buvo visai laisvas. Jėzus nori, kad ir krikščionys būtų laisvi kaip jis, kad turėtų tą laisvę, kurią suteikia dialogas su Dievu.
Non vuole Gesù né cristiani egoisti che seguono il proprio io.
Jėzus nori laisvų krikščionių, ne egoistų, nemokančių kalbėtis su Dievu, ir nesilpnų mygtuko paspaudimų valdomų krikščionių, kurie nusilenkia kitų valiai ir nemoka būti savarankiškais, kurie ieško pasiteisinimo ir nėra laisvi. Jėzus nori, kad būtume laisvi, tačiau kur atrasti šią laisvę? Ji yra sąžinėje, joje vykstančiame pokalbėje su Dievu. Jeigu krikščionys nemoka kalbėtis su Dievu, jeigu nemoka jausti Dievo savo sąžinėje, jis nėra laisvas. Klausytis sąžinės nereiškia sekti savąjį aš, daryti tai, kas mane domina, kas man naudinga, kas patinka. Sąžinė yra vidinė erdvė, kurioje įsiklausoma į tiesą, gėrį, Dievą, sakė Pranciškus. Jis priminė savo pirmtako Benedikto XVI neseniai duotą nepaprastą įsiklausimo į Dievo valią pavyzdį.
Un recente esempio meraviglioso. Il Papa Benedetto XVI ci ha dato questo grande esempio.
Turime puikų sąžinės ryšio su Dievu pavyzdį. Popiežius Benediktas mums davė šį pavyzdį tuomet, kai viešpats maldoje davė jam suprasti, kokį žingsnį turės žengti. Jis su dideliu atidumu ir drąsa sekė savo sąžinę, vykdydamas į jį prakalbėjusio Dievo valią. Ir šis mūsų tėvo pavyzdys visiems mums yra labai geras, sektinas pavyzdys, kalbėjo sekmadienio vidudienį šventasis tėvas. Taip pat maldai reikia drąsos, drąsos ir tvirtumo, primygtinai reikalaujant iš Dievo. Tai gali varginti, tačiau tokia yra malda. Būtent taip reikia prašyti Dievo, kad suteiktų malonę. Apie maldą kalbėjo šventasis tėvas mišių homilijoje Šventosios Mortos namų koplyčioje. Pranciškus pirmadienio rytą koncelebravo su popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininku kardinolu Kurt Koch ir sekretoriumi arkivyskupu Brian Farrell. Mišiose dalyvavo dikasterijos darbuotojai, kunigai ir pasauliečiai. Šventasis tėvas kalbėjo apie Abraomo prašymą, kad Dievas nusileistų dėl Sodomos išgelbėjimo. Evangelijos skelbimas reikalauja drąsos, tačiau taip pat malda reikalauja drąsos. Eidami prašyti viešpaties, turime būti drąsūs. Abraomo būdas prašyti sukelia šypseną, nes jo kalbėjimo būdas neįprastas. Jis taip drąsiai kalba, jog neaišku, ar tai žmogus, kuris meldžiasi, ar derasi tarsi pirklys, nes jis muša kainą. Jis reikalauja vis mažiau ir mažiau, jam pavyksta nusiderėti nuo 50 iki 10. Jis žino, kad tai neįmanoma. Buvo tik vienas teisusis, jo sūnėnas, pusbrolis. Šventoji Teresė sakydavo, kad malda yra derybos su viešpačiu. O Abraomas, kuris jau turėjo 25 metų bendravimo su Dievu patirtį, drįsta primygtinai reikalauti, net rizikuodamas netinkamai pasielgti viešpaties akivaizdoje. Melstis, sakė Pranciškus, reiškia šlovinti viešpatį dėl visko, kas jame gražu. Pranciškus paragino kalbėti 102 psalmę, laimink mano sielą viešpatį, ir kartoti, tu, kuris esi gailestingas, tu, kuris atleidi, suteik man šią malonę. Eime pirmin su malda lūpose, su tokiais argumentais, kurie kyla iš Dievo širdies. Lietuvai Liepos 1-ąją pradedant pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, Kalbiname Lietuvos Respublikos ambasadorę prie Šventojo Sosto Ireną Vaišvilaitę apie ambasados indėlį per ateinantį pusmetį, kaip tai atsispindės ambasados prioritetuose.
Lietuva šiomis dienomis perima pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tad su kokiomis nuotaikomis pasitinka šį momentą Lietuvos Respublikos ambasada prie Šventojo Sosto?
Džiugiomis, jeigu taip trumpai atsakyt, kadangi tai Lietuvai didelis įvykis ir be bejonės didelis uždavinys. Mes esam maža ambasada prie Šventojo Sosto, bet šitas pirmininkavimas, kaip ir Lietuva, pačią ambasadą irgi daro daug matomesnė. Mes turim galimybę surengti visą eilę renginių, susitikimų, parodų, koncertų. Tai yra tai, ko šita ambasada nedarė dešimtmečiais. Ir šiuo atveju tai yra tikrai galbūt pirmiausiai tai ir Lietuvos, ir ambasados prisistatymas diplomatiniai bendruomeniai esančiai prie Švento Sosto.
Kaip tai atsispindės ambasados veikloje prioritetuose? Kokie renginiai veikla numatyta iš ambasados pusės?
Kaip tik Liepos 2 mes darom pirmininkavimo pradžios renginį, tada rugsėjo 26 darom diskusiją dėl rytų bažnyčių rytų Europoj. Tai yra, čia sutampa šita diskusija su Lietuvos prioritetu rytų kaiminystės. Dėmens rytų kaiminystės aspekto Europos Sąjungos, rytų kaiminystės iškelimo ir diskusija vyks Europos Sąjungos ambasadoriai prie Šventojo Sosto kalbėsis su rytų bažnyčių kongregacijos vadovu kardinolu Koch, kuris visai neseniai grįžo iš Ukrainos. Ir iš tikrųjų rytų bažnyčių ir jų dialogo, katalikų bažnyčios dialogo su rytų bažnyčiomis rytų Europoje tikrovė toli gražu ne visiems Europoje yra pažįstama. Čia mūsų pakraštys geriau šitą klausimą išmano. Tada ambasada rengia parodą, kuri ir pirmininkavimo rėmose, bet kartu tai yra Žemaitijos krikšto. Minimo iki 2017 metų pristatymas, tai bus paroda skirta mediniams Žemaitijos bažnyčiom mūsų tokiam labai raiškiam paveldoj. Ir turėsim porą koncertų ir dar tikriausiai porą diskusijų. Tai tokio aktyvumo mes šitą ambasadą tikrai, galime sakyti, per 20 metų galimybės būti tokia aktyvi neturėjo.
Nesenai Lietuvos vyskupai išplatino komunikatą, kuriame teigia, kad visuomenės progresas matuojamas žmogaus moralinę būklę, o ne bendrojo vidaus produkto augimu ar ekonominiais rodikliais. Išties pagarba žmogaus orumui, dėmesys žmogui, dėmesys piliečiui Lietuvoje dažnai vardijama kaip viena silpnesnių grandžių visuomenės sąmoniai.
Ne visada priklauso nuo turėjimo, bet jis turi turėti bent jau minimumą. Ir tada kas yra tas minimumas? Kas leidžia oriai gyventi? Tai to oraus gyvenimo apibrėžimo šitas popiežius jau nekartą yra pateikęs, sakydamas, kad orus gyvenimas tai žmogaus sugebėjimas išlaikyti savo šeimą, rūpintis savimi pačiam vis tik tai ir kartu realizuoti tą savo galimybės, kurias jis mano reikalingas realizuoti. Tokio uždavinio aplamai mes galbūt tikrai Lietuvoje truputį ir pasigendam, arba tie uždaviniai yra per daug techniškai formuluojami, kad žmonės su jais labiau tą patintusi. Iš šiuo atveju labai būtų džiugu ir naudinga, kad dažniau būtų girdimas bažnyčios balsas. Ne tik vyskupų, ir tikinčiųjų, ir klero, ir aplamai, kad šitais klausimais krikščionis Lietuvoje daugiau pasisakytų ir veiktų, nes manau, kad būtent krikščionis čia turi ką duoti Lietuvos visuomeniai. Kaip tą patį sako ir Europos Sąjungos bažnyčių įvairios institucijos, kurios tengiasi dalyvauti Europos Sąjungos kūrime ir judėjime į priekį.
Šiuo pirmininkavimo metu Lietuva turės daugiau galimybių veikti turbūt ne tik politinėme ar socialinėme lygmenyje. Galbūt tai bus galimybė labiau atsiskleisti ir Lietuvos bažnyčiai Europos lygiu tapti labiau matomai.
Norėtųsi tikėti, nes tiesa, kad Lietuvos bažnyčia, kaip ir Lietuvos visuomenė, pirmiausiai įėjo į platesnį pasaulį labai neseniai. Tokios tarptautinės patirties turi nedaug, nors be abejonės Lietuvos viskupų konferencija yra atstovaujama ir Europos viskupų konferencijoje, ir Europos Sąjungos viskupų konferencijoje, ir yra jau mūsų kunigų, kurie baigė mokslus užsienyje ir kažkiek dirbė, bet, sakyčiau, gal iš dalies visą laiką irgi yra toks jausmas, kad ar mes turim labai mažai jėgų ir galimybių, ar kad savos problemas labai didelės ir tada kur čia kitais rūpintis. Bet tikriausiai man atrodo, kad irgi vis daugiau Lietuvos krikščionių suvokia, kad savas problemas lengviau spręst, jeigu tu matai kitų problemas ir tose problemose dalyvauji. Tai yra tikrai, kad duodamas gauni. Ir va tas pirmas žingsnis labai svarbus, tai išeiti iš savo uždarumo, iš savo susitelkimo tik ties savim. Ir tada vėlgi, kaip ne vienas aukojantis yra pasakęs, kad kai aukoji, tada netikėtai ir vienas dalykas pasijunti turtingesnis, kitas dalykas kažkaip ir pradedi gauti. Šiaip nelabai taip protestantiškai norėčiau sakyti, bet kad tai neišvirstų skaitos tokiais paprastais mainais. Bet manau, kad pirmiausiai tai davimas keičia perspektyvą.
Vieni didesnių iššūkių, kurie šiuo metu aktualūs visame pasaulyje, tai pagarba žmogaus gyvybei, tradiciniai šeimos sampratai. Ką mes šiuo atžvilgiu galime pasakyti Europai?
Bažnyčia labai aiškiai žino, kas yra šeima. Šiuo atveju savo požiūrio į šeimą nekeičia. Vienas iš tokių paklydimų galbūt, tai yra bažnyčios noras pirmiausiai kalbėti su valstybe apie šeimą, o ne su visuomenė. Tai yra su valdžios institucijom, o ne su pačia visuomenė. Ir va čia, aš manau, kad jeigu jau kalbėti apie dialogą dėl vertybių, tai pirmiausiai tas dialogas reikalingas Lietuvos viduje. Kol kas aš matau liudijimą, tai yra tokį kaip jaunimo dienos, kaip šeimos sąjūdžio ir panašiai, bet dialogo ne. Liudijimas yra labai svarbu, tai iš tikrųjų yra svarbiausias dalykas, bet kalbėjimas jis irgi yra svarbus ir prieš norėdami ką nors pasakyti Europai, aš manau, kad mes turim pradėti sakyti savo. Klausytis ir sakyti.
Vasaros laikotarpiu neįvyks Šventojo Tėvo bendrusios audiencijos. Atšauktos rugpjūčio mėnesį 7, 14, 21 ir 28 dienomis numatytos bendrosios trečiadienių audiencijos pirmadienį patvirtino popiežiaus namų prefektūra. Jau anksčiau prefektūra pranešė, jog Liepos mėnesį nebus nei privačių, nei bendrųjų Šventojo Tėvo audiencijų. Paskutinioji trečiadienio bendroji audiencija įvyko birželio 26-ąją. Kita Šventojo Tėvo Pranciškaus bendroji audiencija įvyks trečiadienį rugsėjo 4-ąją. Be to, Pranciškus du sekmadienius lankysis Castel Gandolfe. Sekmadienį Liepos 14-ąją Pranciškus vadovaus Angelo maldai Castel Gandolfo apaštališkuosiuose rūmuose. Taip pat rugpjūčio 15-ąją Šventasis Tėvas lankysis Castel Gandolfe. Pranciškus aukos žolinės, Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės mišes šio miestelio parapijos bažnyčioje ir po jų vadovaus vidudienio maldai Castel Gandolfo apaštališkuosiuose rūmuose. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dvasiniai skaitiniai. Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Knyga išleido Tyto Alba leidikla 2009 metais. Skaito savanorė Loreta Lenčiauskinė.
laudato mio Signore.